Nunha caixa de roceira.
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar unha redifusión que será os mércores ás 10 de mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 6 da tarde.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira, Javier Pereira
e Luis Sanjurjo. Programa número 159. Hoxe non contaremos con ningún convidado no estudio, senón que será un programa monográfico sobre as cooperativas galegas, na que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a EAT Galicia, Agroalimentación, Aveiro Social, Servicios Sociais e 27113, Comuna de Traballo Asociados en Ánimo de Lucro.
Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, Uxía Pedreira acaba de anunciar a súa retirada temporal dos escenarios para coidar a súa filla Lúa, que ten parálise cerebral. Escoitaremos cancións dos varios grupos nos que participou. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Tristras e interpretada co grupo Marful.
Nos ollos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día. Cada mes, cada semana o seu día, e cada día unha vez. sois. Inda agora reparei, se reparara máis cedo, non amaba quem amei. Se reparara máis cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos todo é rosas en espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Cada semana o seu día é cada día unha vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes.
Comezamos coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Ata xuño pode verse a exposición de fotografías do Bierzo de Amalio Fernández García no Salón de Actos. O martes 20, unha charla sobre a nosa lingua e a nosa cultura tamén se defende en Europa, a cargo de Pilar García Negro, que será presentada por Xosé Manuel Sánchez Rey, presidente da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Será ás 8 no Salón de Actos.
O xoves 22, proxección de varias das obras documentais da produtora audiovisual fílmica galaica, concretamente O espírito das trincadeiras, Somos a Co e Somos a Co. Estará Roi Carballido, un dos integrantes da produtora, ás 8 da tarde no Salón de Actos, e o venres 6 de xuño, presentación da Fundación Gonzalo López Avente, a partir das 8 da tarde no Salón de Actos.
E a quenda da Xenda Cultural da Coruña, comezamos hoxe ás 8 da tarde na Casa Tomada, concerto das estadounidenses Antoinette Goroch e Olivia Mancini. E tamén hoxe, en la Tuerca 27, ás 9:30, actuación dos Dugis co espectáculo Cadena Impropetua.
Hoxe tamén, ás 10 da noite, na Sala Mardi Gras, concerto de Daddy Long Legs. E o mércores 21, en na Tuerca 27, ás 9:30 da noite, gala de monólogos cos 4 gañadores das últimas edicións do concurso da Tuerca.
O mércores 21, na Sala Garufa, ás 10 da noite, concerto de Tony Micheli Trio. E o mércores 21 tamén, na Sala Mardi Gras, ás 10, concerto de Shannon and the Clans e o debut de Nave Nodriza.
O xoves 22, na Tuerca 27, ás 9:30 da noite, Camila Bosa e Yolanda Muiños actúan coa comedia Malos Hábitos. E o xoves 22 tamén, no Baba Bar, ás 9:30 da noite, concerto de Analía.
O venres 23, no Pazo da Ópera ás 9:30, concerto en formato acústico do conxunto Estopa. E o venres 23, na Tuerca 27, ás 10 da noite, o mago Josa Bernal actúa co espectáculo Maravillosua.
Seguimos no venres 23, na Sala Mardi Gras, ás 10 da noite, concerto do grupo de versións de Nirvana, The Bass Lovers. E tamén da banda tributo a Pearl Jam, King Jeremy. O sábado 24, ás 6:30 da tarde, na Tuerca 27, Teatro para os Cativos da Casa coa obra Looking for a Clue.
O sábado 24, na Casa Tomada, ás 8:30, concerto de El Belga. O sábado 24 tamén, no Teatro Colón, ás 11, concerto da banda tributo a Pink Floyd, Pink Tones. E rematamos co domingo 25, ás 12 da mañá, na Casa Tomada, os pequenos poderán disfrutar dos espectáculos O Maravilloso Mundo do Circo.
Falamos agora do que se fai no resto de cidades galegas. En Ferrol, o sábado 24, ás 8:30 no Teatro Jofre, Amancio Prada presenta a Rosalía e Federico. E o domingo 25, tamén no Jofre, ás 6 da tarde, Mamá Cabra actúa co espectáculo Bicos de Música.
Pasamos agora ata Santiago de Compostela, o xoves 22, ás 9 da noite, no Auditorio de Galicia, concerto de Maximiliano Zumalave coa Real Filarmónica de Galicia. E o venres 23, ás 8:30, na Sala Zona C, concerto das bandas galegas Cro e Guerrera.
Damos un chimpo para Lugo, o venres 23, na Sala Clavicémbalo, ás 11:30 da noite, concerto do guitarrista flamenco José Antonio Rodríguez. O sábado 24, na Clavicémbalo tamén, ás 11:30 da noite, concerto do compositor cubano de jazz Pepe Rivero.
Viaxamos agora cara ao sur, ata Ourense, o venres 23, no Auditorio Municipal, ás 8:30, concerto da Real Filarmonía de Galicia. O sábado 24, ás 10 da noite, na Praza de Santa Eufemia, concerto de Chano Domínguez Trío, con motivo do Festival de Jazz de Primavera.
En Pontevedra, o venres 23, no Liceo Mutante, ás 9:45 da noite, concerto de Betunícer. O sábado 24, no Teatro Principal, ás 8 da tarde, Luis Dávila e Carlos Blanco actúan co espectáculo Menudo Día. E lembrade que dos días 21 ao 23 celébrase o Festival de Cans.
Rematamos con Vigo, o venres 23, no Auditorio Municipal, ás 9 da noite, concerto do grupo de Ferrol Terra, Os Cempés. E o sábado 24, ás 11:15, no Pazo de Congresos Mar de Vigo, concerto de Estopa.
Como cada mes, chega o especial de Recendo, esta vez adicado ás cooperativas galegas. Non fomos quen de dar con datos máis recentes, pero para que vos fagades unha idea da repercusión do cooperativismo, no ano 2005 había en Galiza 1020 cooperativas, das cales 498 estaban adicadas ao traballo asociado. En total, todas estas cooperativas daban traballo a 5.564 persoas e xeraban un valor próximo aos 103 millóns de euros.
Estes datos permítennos aventurar que a idea de que Galiza é un país de cooperativas. Para que todos nós coñezamos un pouco máis este mundo, Recendo procurou convocar a tres proxectos que nos van iluminar coa súa experiencia. No programa de hoxe contaremos con EAD Galicia, Aveiro Social e 27113 Comuna. Hoxe, máis que nunca, Recendo tentará mosar que o asociacionismo é a solución.
A EAD Galicia, Sociedade Cooperativa Galega, creouse hai 2 anos. Esta cooperativa agrupa profesionais de diferentes sectores da industria da agroalimentación. En EAD Galicia topamos agricultores, gandeiros, mariñeiros, panadeiros e apicultores, todos reunidos co obxectivo de ofrecerlle ao consumidor un produto de calidade superior, respetuoso co medio e cun prezo xusto, tanto para quen o merca como para quen o produce, e que aporte un balón engadido á nosa terra.
A EAD Galicia quere establecer un vencello directo co consumidor. Por iso, eles mesmos se encargan da produción o envasado, a comercialación e o transporte. Un esforzo que lles garante o control total sobre as súas mercadorías e o seu traballo. A EAD Galicia pon a disposición de todos nós unha praza de abastos comprometida coa explotación razoable do medio e co respecto cara aos animais. Para falarnos de todo isto, temos hoxe connosco o seu presidente Maximino Vázquez. Moi boas tardes, Maximino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Maximino, para comenzar, contanos un poquillo de algo de cómo se creó EAD Galicia.
Bueno, pues EAD Galicia surgió un poco da vontade, de unhas persoas relacionadas con o mundo da gandeiría e do agro, por intentar valorizar os seus produtos e poder ter unha conxunción e unhas sinerxias na hora da, bueno, no que é na producción, na comercialización e, bueno, en aqueles aspectos necesarios para desenvolver o traballo diario dunha empresa, non? E entón, bueno, pois decidiuse facer unha rolda de visitas a distintos productores aquí de Galicia, que tuveran todos un pouco as mínimas premisas, un produto de calidade objetivable por algún tipo de ISO ou porque estuveran traballando con alguna certificación, como a de agricultura ecológica, por ejemplo, y después de esa ronda de visitas y de un montón de disyuntanzas en parradoiros y un montón de espacios, pues nada, dio su paso de constituirse en una cooperativa para que así cada persona o cada empresa que formaba parte de ella no perdiera tampoco, no dejara de ser dono de ese proyecto. Y bueno, y un poco con esa idea surgió de poder aglutinarse, que son, bueno, pues tanto a función de comercialización como administración, etcétera, ¿no? Y que a persona productora pues se dedica a producir raya.
E non sei se, Maximino, se sempre tivestes claro que ia desmontar unha cooperativa ou se pensastes noutro tipo de sociedades mercantís.
Pois a verdade é que non, e iso que tivemos un pequeno contratempo, porque xusto a nos tocou o noso cambio da lei de cooperativa, e entonces, bueno, eso nos fixo ralentizar o proxecto un par de meses, non? Pero a nosa idea sempre foi constituirnos como cooperativa polo que te acabo de comentar, un pouco pola idea, sobre todo, de que cada persona estuvera comprometida co proxecto, tanto na aportación de capital, como no que despois, evidentemente, no traballo día a día, no que é na aportación de producto, na xestión, na aportación de novas ideas, bueno, que en unha palabra, pois, que verse tamén fora desa persoa, non?
Maximino, dende a vosa cooperativa, que tipo de produtos ofrecedes?
Mira, principalmente os nosos produtos son produtos de horta, produto, tamén temos dende aí 4-5 meses peixes e mariscos, traballamos tamén en panadería en ecolóxico, tamén fruto do bosque en ecolóxico, tamén temos leite, temos mel tamén, e despois, aparte de, digamos, estes produtos que son de propios socios da cooperativa, comercializamos con outra xente que bueno, tamén teñen produtos de grande calidade, objetivable, como os comentaba antes, que tamén, bueno, pois poden ser comercializados por nós, simplemente que, bueno, eles son como, entre comillas, uns proveedores, non, da cooperativa, en a que, bueno, na práctica son algo máis que proveedores, vaya.
¿Cómo sodes capaces de garantir que son productos ecolóxicos, respetuosos co medio e cos animais?
Bueno, pues mira, por exemplo, o que é a producción ecolóxica xa está certificada polo Consello Regulador. Os socios pois teñen as súas explotacións, tanto de horta como de fruto, como fruto bosco, como de panadería, certificadas polo Consello Regulador. E despois, por exemplo, no caso do leite, en este caso, ten unha ISO 22000 de trazabilidad de produto, que foi a primeira granxa en Europa, en Outela, no seu momento. E digamos que un pouco, despois, cada socio tamén, digamos que é moi vixiante de que os demais socios pois cumplan para non desprestixar nin desvalorizar os seus propios produtos.
Maximino, estamos a falar, bueno, falabas ao principio de certos problemas que tiveron os gandeiros. Quixéramos saber, dende o voso punto de vista, dos vosos socios, cales son os principais males que afectan a xente que tenta vivir da terra e do mar?
Como, perdona, que non te explica que...
Os principales males que afectan a xente que tenta vivir da terra ou do mar?
Pois mira, eu creo que aquí os principales males a veces somos nós mesmos, cuando vemos esto como algo, como digamos un, bueno, pues un sector cortoplacista, donde moitas veces o que se ve pues é como respecto ao medio, que pues digamos un problema, cando realmente é unha solución, porque é a única forma que tens de pervivir no tempo. E por outra parte tamén moitas veces é o propio, digamos, a propia estructura, que son empresas moi pequenas, que no mercado no que estamos pues é difícil competir e poder chegar ao mercado, digamos, con capacidade polo menos de negociación, ¿no? Digamos que para min serían así moi resumidamente os dous grandes handicaps que se topan aí hoxe.
Vos pensades que a sociedade cooperativa permítevos de alguna maneira superar todos estes obstáculos?
Hombre, entendemos que, por exemplo, pues, o que nos permite é si hai 5, 6, 10, 15 productores e que cada un pues, é experto, evidentemente, en este tipo de produto, que se poidan centrar no que realmente é a producción do seu produto, poder ter unha comercialización tamén profesionalizada, sin ter que ser, como en moitos casos pasa aquí en Galicia, unha persona que é productor, a súa vez comercializa, transporta o seu produto, fai as labores de empresa logística, lleva a cabo os cobros, e evidentemente pois ninguén pode estar a todo, non, como é normal. Entonces, bueno, pois esa profesionalización sí que fai que evidentemente pois aumente esa eficiencia da empresa, vamos, da cooperativa.
Non sei se a cooperativa tamén pode ser unha ferramenta para garantir os prezos xustos tanto para o consumidor como para a xente que, pois, bueno, no voso caso, a xente que traballades e producides.
Home, si é certo que evidentemente unha cooperativa ten tamén unha alta componente social. E esa componente social é que, evidentemente, a nosa idea é poder producir e levar a cabo un traballo que nos dignifica a todos e que creemos que tamén é útil para a sociedade, pues, desde un punto de vista social, que nos permita pues, ter tamén un salario xusto, un salario de traballo xusto, unha conciliación xusta, e todo eso porque, evidentemente, forma parte do que a responsabilidade social da nosa empresa. Que con emparel de esa maneira se constitúe. Por eso che digo que desde un primeiro momento nos idea pasou sí o sí por facer unha cooperativa.
A cooperativa está aberta a novos socios?
Sí, a cooperativa está aberta a novos socios, como está, vamos, me imagino casi cualquier cooperativa. Evidentemente, bueno, o okay, que fanse escritos a, fanse un escrito a xunta rectora, que bueno, que quen decide se si incorporar ou non, pero vamos, nunca estuvemos pechados a incorporación. De feito, desde que se constituiu, entraron dous novos socios e o último deles entrou agora aí prácticamente un mes e medio.
E cantos sodes agora, aproximadamente?
Agora somos socios, somos oito.
Oito,
pero bueno, de esos oito, pois alguna son outro tipo de empresas, non? Por exemplo, pode ser unha SAT, ou pode ser unha sociedade civil, algún outro tipo de, digamos, de xente que xa está a traballar en conxunto e a súa vez pasan a formar parte da cooperativa.
Eso desde dos alrededores de Santiago ou de outras partes de Galiza?
Pois mira, sí, de distintos alrededores de Santiago, tamén da provincia da Coruña do Norte, como a zona de Valdoviño. Non só que o tema do peixe, traballamos moito, ou prácticamente na súa totalidade, coa lonxa de Celeiro. Digamos, intentamos tamén, pois digamos, expandirnos e traballar con toda Galicia. O que pasa é que, ao final, si é certo que a proximidade pois favorece o traballo, non, en conxunto, pero bueno, non deixa de ser un pequeno incomite, pero superable tamén.
Unha iniciativa aberta, non?
Sí, é que un pouco naces con esa idea, non? De que sea aberta e que, oye, calquera que quera traballar ben, que ten un bon produto e que comparta filosofía, pois poida unirse a cooperativa e tamén, bueno, pois coller volumes en mes grandes, claro.
Bueno, Maximino, para a xente que nos está escoitando, como podemos mercar os produtos de que estáis a producir en EAT Galicia?
Ah, nos, bueno, desde o seu primeiro momento tamén apostamos un pouco polo que a posibilidade da venta online. Temos unha web que o noso nome comercial é www.egali.es e aparte, bueno, pois aí na nosa web tamén hai un teléfono de contacto para que a xente, bueno, pois que non este tan habituada a mercar a través de, bueno, do medio online ou que, bueno, por cuestión de seguridade ou porque teña alguna dúbida, pois hai un teléfono de contacto desde o cal tamén podería facer a súa compra sin ningún tipo de problema.
E canto tardan máis ou menos en chegar os produtos a casa?
A ver, os produtos digamos con a media podían ser 24-48 horas, pero nós tamén decimos que depende moito do produto que se merque, porque, a ver, un peixe que se encargue un vernos un sábado vai sin servir seguramente o martes, que cando lógicamente hai peixe na lonxa, non? Entonces, bueno, un pouco tamén te debes a, bueno, pues, propios ciclos dos distintos mercados e como, por exemplo, o caso da horta, pois pues, tamén da recolección dos socios, non? Pero bueno, supoñamos que unha media de 24-48 horas.
Vale. Maximino, para a xente que ao mellor tamén se decida a formar outra cooperativa, cales foron os principais atrancos que tivestes vos?
Pois, home, eu non son xurista de formación e para min os principais atrancos, xa digo, foron un pouco, bueno, porque se cambiou a lei, non había un modelo de estatutos de cooperativas que estuviera da clara vixente, entón tuvimos que esperar un pouco máis. E, bueno, sí que, bueno, prácticamente, eu creo que, bueno, non mal que de aceptar as cooperativas que é demasiado tedioso, bueno, prácticamente a súa constitución, non? Así como unha sede relativamente sincero e igrexe da súa constitución, unha cooperativa, pois, xa digo, un pouco farragosa na súa constitución, non?
E algún consello para alguén que quere iniciar unha?
Nada, consello que teñen ganas de facela, que se xunten, que pensen que a unión fai a forza e non é un dito baladí, sino que é a verdade e que actualmente é moito máis, que se vayan á Consellería de Traballo, pidan a información e ao seguro, pois bueno, seguramente xa verán as cosas máis claras que cando entramos, o seguro.
Maximino, imos ir rematando, pero temos aí unha última preguntinha. Nos supoñemos que agora coa crise hai moita xente que está pensando na solución do autoemprego, e non sei se ti pensas que a modalidade de cooperativa pode ser unha ferramenta útil para que a xente tente solucionar os seus problemas laborais.
Bueno, mira, esa é unha boa pregunta e non é o contexto porque se escutei en conversas telefónicas, non en entrevistas, pero realmente é unha boa pregunta porque eu creo que sí, é unha solución, pero tens que ter moi claro que vas a constituir porque tens un proxecto de negocio viable, non como unha escapatoria. Digo, porque como escapatoria podes ser un arma de doble filo e evidentemente unha persona que está nunha situación de desemprego con un subsidio e que capitalice ese desemprego para meterse en unha actividade laboral e profesional, ten que tener en conta que non todas van salir ben, nin todas son viables. E por eso digo sí, pero con planteamento serio de viabilidade económica dese proxecto.
Pois moitas gracias, Maximino, por os teus consellos e por toda esta información. Os nosos ointes que queiran mercar os produtos de EAT Galicia só teñen que ir a www.egali.es e ali van a topar de todo.
Efectivamente.
Veña, ata logo, Maximino.
Pois nada, moitísimas gracias. Veña, un saúdo, unha
tarde. Un saúdo. Nos imos escoitar agora un pouco de música. Seguimos con Uxía Pedreira, neste caso coa canción Ari Ari, que grabou con Nordestinas.
Viaxou por moitas máis terras das que ficou por ver. Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Amou a todos os homens que tivo no peito. Dixo todas as verdades que no mundo há. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Ari ari oh, ah ah ah, ari ari ah, ah ah ah.
pago estas que boto pra fora. Gostou daqueles parceiros que non teñen hora. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o amor. Negar o azul é máis que non me halo. Non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o amor. Negar o azul é máis que non me halo. Non falarei do mar.
Continuamos con noso especial sobre cooperativas galegas. En Negueira de Muñiz, o concello menos poboado de Galiza, alá polo 2011 comezou a camiñar o proxecto 27.113 Comuna, Sociedade Cooperativa Galega. 27.113 Comuna é unha empresa cooperativa de traballo asociado sen ánimo de lucro, no corazón da Reserva da Biosfera do EO, Oscos e Terras de Burón. 27.113 Comuna desenvolve o seu proxecto socioeconómico enmarcado nos principios da economía social, a sostibilidade ambiental, o repoboamento do rural galego e a integración e apoio dos desfavorecidos.
Esta cooperativa busca o autoemprego das súas socias e socios para mellorar a súa calidade de vida grazas ao contacto directo coa natureza. Para iso contan co seu propio restaurante de comida naturista, o Sabia Xea, a súa propia tenda, Pan e Rosas, unha tenda da aldea das de antes, onde se pode mercar de case de todo e que ten moi presente o comercio xusto e o consumo consciente. Asimesmo, conta cunha aula de interpretación da natureza e organizan diversas actividades vencelladas a conservación da biodiversidade do concello. Para falarnos de todo o que fai 27.113 Comuna, temos hoxe connosco a Santiago Viñán. Moi boas tardes, Santiago.
Boas tardes.
Moi boas tardes. Para empezar, Santiago, non sei se estamos dicindo ben o nome da comuna. Vos como dicides?
27.113.
Vale. Moito máis sinxelo.
É o código postal.
É o código postal. Nos estábamos duvidando. Nada, nos estábamos duvidando se era o código postal ou era outra cousa, pero bueno, tivemos aí un pequeno problema cando buscamos no Google. Pero bueno, contanos un pouquiño como comezou o proxecto 27.113 da comuna.
Sí, a grosso modo o proxecto é unha necesidade de traballo, máis que nada, e unhas ganas de vivir no rural, non? Entón, unha xente con unhas capacidades determinadas nos juntamos para traballar aquí. Buscamos sitios diferentes en moitos lugares e acabamos aquí en Negueira de Muñiz, que como calquer sitio, un sitio tan bo como calquera outro, non vos os decía.
E canta xente formades parte deste proxecto?
Somos 4, 3 mulleres e eu, un semi-home. Nada máis.
A que fai
Mais polo miúdo, cales son as alternativas que traballades para tentar darlle emprego a todos os socios que forman parte da vosa cooperativa?
Aquí realmente nos reinventamos cada día. Sempre estamos agallando cousas novas, intentando buscar de donde non hai, non? Buscar de onde non hai, precisamente. Entón, entre unha cousa ou estamos facendo de, pois, traballando pois, o medio natural, plantando árbores, saindo, facendo saídas, organizando charlas, debates. Temos unha este sábado, unha xornada voluntaria ambiental, e ven Roberto Alta Sánchez, sábado, unha charla aquí, que é o presidente do FAPAS. Xa estuvo aquí Guillermo Palomero, e... tamén o doutor Luis Montes dando charlas, nos vamos dando cousas así.
Por exemplo, que tipo de produtos podemos atopar na tenda Pan e Rosas?
Na tenda Pan e Rosas, nun principio, nos dedicábamos exclusivamente á alimentación en naturista e mediolóxico. Pero neste xente estamos facendo un mudanzo para produtos de artesanía, tamén de algo artesanía local e tal. Estamos dedicándonos máis ben a produtos, a libros, información, a produtos de artesanía, e libros sobre animais, conservación do medio, cousas así. Porque a alimentación aquí non resultaba. Se nos estropeaban moitas cousas, unha cousa a outra, a xente que fería comprar, siguen sendo moi clásicos, a xente vai a comprar ao día, ou vai a comprar a Lugo, se queren ir a unha tenda, non nos vien a nos como unha alternativa de compra, para eso, xa fan as compras cando salen. O turismo non compraba eso.
Os pratos que podemos degustar no vosso restaurante, Sabia Xea?
Pratos, basicamente, nos o que ofertamos é unha comida naturista, silvestrista e veganista. Pero despois, por encargo, podes pedir o que queiras. Se nos tramas, podes comer cualquier cosa. Desde polvo hasta xa toda a zona o que sei, hasta caza, se queres tamén.
Negueira e Muñiz ten unha profunda tradición cooperativista. Non sei se vos os catros tedes presente a figura de Antonio Muñiz ou a experiencia previa como unha do Foxo.
Sí, bueno, Antonio Muñiz eu non o coñecí personalmente. Sei que no seu pobo actualmente un pobo ocupa que é Vilar. Non se grabou a película Vilamor, parte dela, de la casa que sale en Vilamor. A experiencia comuna, pois pues, eu aquí en Foxo estuve unha vez hai moitos anos, e logo teño moita experiencia en o momento ocupa todos o temos, non? De vivir no campo. Levamos, pois, eu de largo, xa levo 20 anos vindo no campo e coñecín bastante eso. Entón, realmente coñemos o bo de esas cousas, sobre todo o que é comuna de Foso, pero actualmente está non existe esa historia, xa.
Parece un moi, moi interesante o voso proxecto Dindón. Podes contarlle aos nosos ointes un pouco de que vai esta iniciativa?
Sí, se trata de recuperar o medio ambiente para favorecer a fauna salvaxe e a biodiversidade en xeral polo medio de plantación de árboles fruteiras. Nada máis, así, para darlle un pouco de beleza ao mundo, realmente, porque os bosques pues, están considerados como fábricas actualmente, non? E nos pensamos que son feos, non? Un eucaliptal inteiro, unha cousa horrible, un piñeral inteiro, unha cousa horrible, entón un bosque mixto é unha cousa maravillosa e se está cheo de vida é mellor, non?
Ese contacto coa natureza creo que é algo moi importante, é necesario para acadar unha boa calidade de vida.
Claro, recuperar os sentidos, en período de sentidos, non? A beleza, a harmonía con medio, vir coas estacións, non? Chegar á primavera, recoller sabias, chegar ao verán, recoller ervas, froitos, e logo, cando chegue o outono, tamén os frutos de vivir coas temporadas, non realmente.
Antes tamén, ao comezo, estábamos falando un pouco da vosa aula de naturaleza. Non sei se nos podes contar un pouquiño cal é o tipo de xente que se achega a vos para pedirvos iso, pois, visitar a aula de naturaleza.
De todo, en xeral. Ven xente escolares, universitarios a aprender con o silvestrismo. Tamén ven xente que ven así turismo, migrantes retornados, amantes da naturaleza en xeral. Tamén está para discapacitados, entón ven moita xente con discapacidades ou con mobilidade reducida, vellos, que queren lembrarse da, dos tempos pasados, realmente.
E tamén tedes un xardín forestal e sensorial. Non sei se nos podes contar un pouquinho de que vai isto dun xardín sensorial.
Un xardín sensorial ten varias zonas, zonas de que van por temporada, depende de onde momento, de en que veñas. Vas andando e pois hai cousas que cheiran, cousas que pinchan, follas que pinchan, texturas de follas, frutos pequenos, frutos máis grandes, diferencias de plantas con pelusillas, con esas cousas así. Entón vas camiñando, nos o que podemos estar tamén pensado para cegos, eso, non? Pero tamén para xente que non pode ver o que ten diante. Cando chegan aquí a maior parte da xente que ve un desbarasuste ordenado, realmente un caos ordenado. Ao principio non se ve, hasta que lle interpretas ti, está con nos aquí traballando sobre o momento, non o logra ver, sobre todo porque moitas plantas están medrando, levamos solo 3 anos aquí. Uh-huh. Moitas das especies están bastante pequenas, pero aínda así se nota bastante ben. E ten un pouco de todo, para mí é alucinante o proxecto da miña vida, vale.
Vamos, unha experiencia máis que recomendable para todo o mundo.
Sí, uff, o sea, son admirado. Probar a feira de Vidueiro o comer unha comida silvestre en temporada, eso non ten precio, realmente. O sea, que nos ofertamos sería impagable.
Santiago, por que un modelo cooperativista pode ser unha boa ferramenta para a recuperación e o desenvolvemento do rural galego?
O momento cooperativo ten... Bueno, ten esas cousas boas e cousas malas tamén, non? Nos utilizamos porque realmente é o que se adecuaba a nós, non? Tamén levamos moita experiencia traballando na economía social, xa antes de entrar nos sitios legales de Fortelo. Pensamos que é máis aberto, máis democrático, non ten o poder o dinheiro, non ten o poder as persoas, os votos, cada persoa un voto, non? Se decide case, pois te digo que nos reinventamos todos os días, porque... Creo que é o único xeito, o único para mim, pero creo que cada que outro xeito de funcionamento va tamén varía, ser como SL, como autónomos, ou como outro xeito por aquí de la agraria, ou... Tamén valdría. Todo, no rural galego todo vale, ou casi todo.
Na vosa web atopamos o concepto neorural. Podes explicarnos un pouco máis a idea que hai detrás desta palabra?
Sí, bueno, nos chamamos neorurais, que sería enxeral, ¿no? Enxeral neorural é a persona que ven ao campo da cidade, os novos rurais. Pero para nós é un concepto de modernismo, ¿no? O neorural é unha persoa que chega con o que vive no campo e que ten outro concepto diferente, ¿no? Non vamos a, por exemplo, dentro dos hippies, da xente que vimos aquí, dos comuneiros que nos chaman aquí, pois hai moita xente que é moi clásica. E entón estes para mí non son neorurais. Son máis ben conservadores, moi conservadores. E, sin embargo, hai xente de propio rural galego de toda a vida que naceron aquí, que son os rurais, porque teñen conceptos novos de traballar, a ver se me explico, non? O sea, non vamos a decir aos vellos de antes que fracasaron no rural con o seu sitio de vida, que tiñan unha experiencia tremendísima, enorme, máis que nós, nos cultivos, en forza física, xente para traballar, de todo como tiñan eles, e fracasaron, e se foron pas vilas, non vamos a vir ahora aquí a cultivar 4 leitugas, a decir que, o 4 patacas, e decir que eles non sabían porque se foron, porque eran tontos ou tal, non, non. Realmente hai que reinventar o rural galego, hai que ter unha nova visión, no rural para non ser eso.
E falando desta nova visión, Santiago, non sei, supoño que agora coa crise hai moita xente pois que empeza a creer en cousas nas que antes non creía, e non sei se vos estáis notando que a xente está tentando achegarse a eses proxectos que se califican como de economía social. Ti que pensas?
Para nós o principal problema que ten a economía social en xeral son os recursos humanos, non? Non hai xente suficiente para traballar. Incluso para contratar xente difícil, nos, desde que chegamos, contratamos moitísima xente aquí para traballar, porque fixemos unha inversión importante aquí dentro do espacio. Bueno, foi moi difícil contratar con xente alternativa para traballar. De feito, temos unha oferta de traballo permanente na web, non chama moita xente. Ora, para o de biólogo, sí, chamou moita xente, pero para as outras cousas, moi pouca. Os que chegaban hasta aquí, xente que non, sin coñecemento ningún... O sea, evite tratar con eso. Tengo recursos humanos, é un grandísimo problema. Que se viñera máis xente, sería fantástico. De feito, temos unha página aí no Facebook, que é Negueira Parque Natural, que hai unha sección especial para repobar Negueira, que ofertando casas en venta e alternativas de traballo e cosas así. O sea, non só a xente, queremos moita xente.
Non, seguindo falando disto, por exemplo, se alguén se quere unir a 27113 Comuna, que ten que facer aparte de ponerse en contacto con Bosco? Ten que aportar algo ou necesita unha experiencia previa? Que é o que precisa?
Ten que cubrir o currículum de a bolsa de traballo, se que o que quere traballar, hai varias alternativas dentro da página. Unhas son para colaborar, outras son para traballar, outras son para aportar ideas e tamén pode ser socio da cooperativa. Pero, claro, a cooperativa ten un capital social de 4.500 euros que eso hai que poñelo. Onde que hai fórmulas tamén, non para eso. Non somos xente de SHD, nunca tuve un peso, nin o teño, nin o terei na miña vida, e sin embargo aquí estou montando isto.
Sí, vamos, que moitas veces...
Prácticamente
que...
salimos do lodo, o sea,
sí, non, que...
na lama, como se dice.
Non, o que queríamos decir, que, por exemplo, para montar un proxecto como o vosso, tampouco hai que ter moitos cartos, ou sí?
En principio, non. O que hai que ter é ser xente para traballar e tal, e logo os cartos se fan, veñen, se buscan, o financiero non é o principal problema, se digo, o principal son os recursos humanos. É dificilísimo dar con xente adecuada para... Sabes, somos como di este... como se reúne en día? Que ten unha poesía aí que di que somos como erizos, que para chegarnos uns a outros sempre temos que alcanzar a distancia necesaria para non pincharnos uns a outros polos púas que levamos, sabes?
Non sei como é a relación cos veciños de Negueira. Eles valoran o que está tentando facer por todo este concello que está así de abandonado, polo menos polo que se refire a xente que poboa nel?
Non, bueno, eu penso que non. Que como somos novos, estamos acostumados a eso, non? Somos moi itinerantes, transhumantes, nómadas. Como levamos 3 anos, nos faltarían ainda 2 ou 3 anos máis para que se intentara aceptarnos tal e como somos, o que levamos. Ora, para eles somos unha especie de revolución social en xeral para os veciños e para os comuneiros. Que todos nos miran como se fóramos a peste negra. Entonces, si unha por unha cosa, por outra. Unhos ten que ser millonarios, outros ten que ser moi pobres, outros ten que ser moi tal. Unhos ten que nos trouxemos os osos, outros ten que nos trouxemos os lobos, outros que traemos a merda toda para aquí, outros que tal. Non vou ter a culpa de todo o que pasa, pero, bueno, estamos habituados, o mesmo de sempre. Donde vivíamos antes en Ponte Caldelas tamén era igual. Pasaron 10 anos antes de que pudiéramos ser como coñecidos na sociedade.
Non sabedes vos por que pode pasar isto, se é un, pois, digamos, un prexuicio, un medo que eles teñen contra o que ignoran, ou hai algo máis detrás de todo isto?
Non, tamén é o de sempre, pasan todos os lados, o mismo en todos os lados. Os novos sempre levamos os paus ao principio, hasta que xa me pasaba na escola cando era pequeno.
Bueno, non seguimos cambiar algo, un tema de conversación un pouco máis positivo. Contanos como é vivir un entorno natural tan privilexiado como o de Negueira e Muñiz.
Bueno, vivir aquí é alucinante, totalmente alucinante, pero como vivir ao lado do mar, non? O que pasa é que, claro, todos os sitios teñen eso, non? Son de Coruña, nací en Coruña. Se te sentes un día a ver o mar, é flipante. Pero tamén que esos días de tormenta, as tempestades, as borrascas, as ondas grandísimas, ninguén pode pensar que a Terra, que o planeta Terra é un sitio tranquilo e apacible, sabes? Sempre se tende a moverse. Cáceres do tempo, aquí pasa igual, pues aquí estamos todos tan tranquilos, gozando da vida, vendo pasar un oso, seguindo rastros de lobos, escuitando ullas lobos pola noite, de repente unha bronca aquí, outra bronca lá, a vida non demais.
Agora que falabas un pouco deste de que pode vivir no campo pode ser un pouco duro e máis, tamén creo que na vosa página web, dentro desas actividades de turismo activo que ofertades, hai algo así parecido a cursos de supervivencia, non? Non sei se nos podes contar un pouquiño de que van eses cursos.
O que enseñamos nos cursos é comer de monte, sacamos a xente, enseñamos a montar refugios en sitios adecuados, a orientarse no medio, en un medio hostil, a buscar alimentos, a facer lume con o engosqueiro e un creep canadienses. Básicamente eso, pruebas de supervivencia, aguantar mentalmente, A supervivencia é, sobre todo, mental. A revolución do estómago, chamamos nos a eso.
Maximino, ti sendo da Coruña, como aprendiches ti todo eso da supervivencia?
Eu aquí, polo campo adiante. En canto sabín, fun camiñando polo monte, primeiro a recollidas de fruta, facendo o hippie, como se dí, por toda Europa, logo por África, logo América un pouco, e pues vas aprendendo. E logo a chegar aquí, pues, a 13 anos, 14 anos que chegáramos aquí, entramos a traballar o silvestrismo puro de duro, o sea, pasando de comer do supermercado, comendo directamente do monte, sin plantar, fruta. Por exemplo, nós somos unha especie rara dentro do campo, sabes, porque eu estuve en contra da agricultura ecolóxica, por exemplo, en sitios como este, en Negueira, porque hai sitios apatados para plantar, ti podes plantar en a terra chá, en Coruña mismo, un horto ecolóxico ali tranquilamente, pero aquí un paraíso natural, un parque natural, non se debería de cultivar a terra. A xente que viría aquí tenía que adaptarse á terra, máis que intentar transformarla para él, non para ela.
Tentar, pois, ver como foi, bueno, dunha maneira primitiva a terra, non manterlo nese estado, o que estás a contar.
Claro, conservar sin ser conservacionista.
Bueno, pois, moitas gracias, Santiago, por esta conversa tan interesante. Esperamos que sigades tendo moita sorte na 27113 da comuna. Moitas gracias por todo.
A comuna de Negueira, 27113. Mira, quería decirte que este sábado temos un acto aquí.
Ah, sí, adiante.
Que te dicen antes. Que ven Roberto Alta Sánchez, o presidente do FAPAS, que é todo un personaxe en adaptación neorural, en formas alternativas de vivir no campo, no medio, sin destruirlo. E hai un traballo de voluntariado ambiental para recuperar a fauna salvaxe. Entonces, si alguén se quere pasar, o sábado e o domingo aquí estamos. O sábado é a charla, ás 4, E o sábado e domingo habrá os dos días un pouco de chollo de campo para que a xente vaya organizando. Tamén hai un curso de plantas, recoñecemento de plantas.
Bueno,
todo gratuito.
E a xente que quere ir, só ten que pasarse por aí ou ten que avisar un pouco antes de que vai ir?
Se avisa mellor, e senón que se veña igual. Para a charla, por exemplo, non vai faltar avisar, pero para outros sí, porque hai que organizar a roupa, os guantes, todo o rollo ese, e falar con nós para ver como canto se vai quedar e todo eso. Hai sitio para quedarse.
Pois moitas gracias, Santiago. Aí queda. Aí queda a invitación aos nosos ointes e a nós mesmos. Moitas gracias por todo.
Nada, un placer.
Veña, ata logo, Santiago. Nos imos rematar escoitando o cometido que grabou Xiva Pedreira con o grupo Chouteira.
Foron tres magos do Oriente a cumprir o cometido, a negociar a patera. Na metade do camiño aparece o rescate, unha lancha de aduanas. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixechela ben, e fixechela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixechela boa, e fixechela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. A virse máis o virutas, miran onde se deita. Non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anxiños de paisano van facer o desaloxo. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixechela ben, e fixechela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixechela boa, e fixechela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Por entre mantas os magos seguen en comisaría, problemas de papéis, Galicia. Aquí no canto de Europa, non che toda cousa linda. Que de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. Que de Guatemala para Guatepeor non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixan en paz para o ano que ven.
Seguramente algún xa se deu de conta de que nos faltou un convidado hoxe. Nos intentamos contactar con Abeiro Social, pero sentímolo moito, non houve maneira. Así, aínda temos que despedir xa o programa de hoxe e agradecemos aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe falamos coa xente de Ad Galicia e coa xente de 27113, comuna de Negueira de Muñiz. Moitas gracias pola súa colaboración.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de todo, noso comando equipo de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co lento no micrófono Javier Pereira
e Luis Anjurjo. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.